Gepleyer Azatlık Radyosu. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 20-nji marty, hepdeniň şarjyň ýoluny. Nowatdaky habarlar ünlü we täze tölkün gepleşiklerimize başlamadan oňuň günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ın Rahmat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gaýtaşy maglumaty bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın prezidenti Harbukul Gulluk'taki etkerleri zapata uğratmak ve rayetlerin inni kitaplarını Gulluk'a çağırmak var adakı firmana gol çekti. Kipr'in parlamenti Avrupa Birleşiği'nin hödürlen 10 milyard euro kreditinden yüzeyurmaklığı karar etti. Tacikistan'ın apadice vekili Umar Ali Kuvatov'un Dubai'daki tutsuk izolyatorundan tumat olunluğu haber veriliyor. Şun Serbiyanın ve Kosova'nın premier ministerleri Brüssel'le üyedara katnaşıkları kullanırmaklığa gönüktürülen gepleşik geçiriyerler. Indi şu beýlik habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Seşenbi günü Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow harby gullukdaky etkerleri zapata uğratmak we raýatlaryň inni kitaplaryny gulluga çagyrmak barada permana gol çekdi. Raýatlaryň hukmany harby gulluk borcu barada konstitusiýada berkidilen düzgüniň esasynda gol çekilen bu permanny şu ýylyň aprel-iýun aralygynda öz gulluk möhletini tamamlanan etkerleriň zapata uğradylmalygy aýdylýar. Şol raýatyň özünde bu permanny çagyrş günnäçinde 18 ýaşy dolan erkek kişileriň şu ýylyň aprel-iýun aralygynda hukmany harby gulluga çağırılmalıkları belirlenilýär. Seşenbi günü Kipr'in parlamenti Avrupa Birleşiginiň hödürlen 10 milyard euro kreditinden ýüzeýurmaklygy karar etdi. Parlamentin bu baradaky ses berişliginiň öňýany Kipr'de kredit almak baradaky bu planlara garşy köpçülükleýin protest çykyşlary görnüldi. Avrupa Birleşiginiň hödürlen bu krediti Kipr'in banklarynyňky uly möçberdäki pul goýumlaryna salynýan salgytlary görnetin ýokarlandyrmaklygy şert edip goýýar. Bu şerte biznesmenler we yerli raýatlar alada bilen reaksiýa bildirdiler. Kipr'in parlamentiniň kredit barada Daki bu tekliplerden ýüzeýurmagyny ýedi bilen Germaniýanyň maliýe ministri Kipr'in esasy banklarynyň adatdan naşary krizis ýagdaýy bilen ýüzeýýär boljaklyklaryny duýdurdy. Bu wakanyň fonunda Kipr'in maliýe ministri Mihailis Saris şu gün ortaýetden maliýe ýardamlaryny almak meselelerini maslahatlaşmak üçin Moskwa bardy. Şu gün Kipr'in hökümeti hem bu emele gelen ýagdaýy maslahatlaşmak üçin adatdan naşary maslahat geçirýär. Tajikistanyň belli opozisiýa wekili Umar Ali Kuwatowyň advokaty Nikolay Nikolayew öz müşterisiniň Dubaýdaky tutsak izolyatorundan tumat bolanyny aýdýar. Nikolay Nikolayewiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Tajikistanyň 1,12 milyon dollar maliýe galpygyna aýplama bildirilýän Umar Ali Kuwatow geçen hepde Dubaýyň tutsak izolyatorundan alınyp gidilipdir we häzirki wagt onuň näredeligi barada hiç bir maglumat ýok. Umar Ali Kuwatow geçen ýylyň dekabrynda Tajikistanyň Haýşy esasynda Birleşen Arap Emirlikleri lerine tutsak edilipdi. Bu wakadan bir näme öň geçen ýylyň tomusynda ol Täjikistany terk edip Moskwada prezident Emomali Rahmonyň siýasatyna garşy opozisiýon siýasaty topar döredipdi. Advokat Nikolay Nikolayew öz müşterisiniň Täjikistanyň gullukları tarapyndan alınyp gidilen bolmagynyň mümkinligini aýdýar. Emma Täjikistanyň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň metduwat sekretary advokatyň bu garaýşyny esassyz diýip atlandyrdy. Şuň Serbiýanyň premier ministri Ivica Dačić bilen Kosowanyň premier ministri Haşim Taçi Brüsselde öýdara gatnaşyklary goýulandyrmaklyga gönükdirilen gepleşik geçirýärler. Munyň öýdi 2008-nji ýylda Kosowanyň Serbiýadan öz garaşsyzlygyny öwlan edilýär, ýokary derejede geçirilýän ikilenji gepleşikdir. Ýakynda şu ýylyň fevral aýynda Ýewropa Birleşiginiň araçylyk etmeginde Serbiýanyň prezidenti Tomislav Nikolić bilen Kosowanyň prezidenti Atifete Yahyakym Brüsselde ilkinji gelek gepleşik geçiripdiler. 2008-nji ýylda Näri Kosowanyň garaşdyrylygyny dünýäniň ýüze gola ýurdunyň ikrar edendigine garamazdan Serbiýa Şoçakaçenni Kosowany öz düdümöle hataplap onuň garaşdyrylygyny ikrar etmekden ýüze gurup gelýär. Şun Al-Qaidanyň demirgalyk Afrikadaky topary namunlukdaky Fransuz raýaty Filip Verdon jazalandyryp öldürilenligini ýalan etdi. Fransiýanyň raýaty Filip Verdon özüniň beýleki watandaşy Sergey Lazarevich bilen birlikde 2012-11 ýylyň maýynda Mali'de namun alynypdy. Al-Qaida toparynyň maglumatyna görä Filip Verdon 10 martda kelleti getirip jazalandyryp öldürilipdir. Al-Qaidanyň demirgalyk Afrikadaky topary özüniň bu çäresini Fransiýanyň goşunlarynyň Mali'de alyp barýan operasiýalaryna jogap ýokmy düşünür yer. Şun Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama resmi tapar bilen Israile vardı. Bu taparın devamında Barack Obama, Israilin Prezidenti Shimon Peres ve yakında ikilinci gedek Premier Ministerliğe taylanan Benjamin Netanyahu dağlarının gepleşik geçirir. ABŞ'nın Prezidenti Administrasiyatı Obama'nın bu taparının barışında Israilin hopsuzluğu, İran'ın avanları yani yadro hopi, Suriye'daki uruşlar, Mısır'daki bloğucuklar ve Palestine bilen gepleşikleri yalı köp tane mühüm regional meselelerin ara alınıp matlatılacaktığını haber veriyer. Ötün akşam Türkiye'nin payitahtı Ankara'da Adalet Ministerliğinin ve Yurdun Dolundurucu Partiyatının baş idaresinin binasına edilen hücumlarda bir adam yaralandı. Türkiye'nin medyası bu hücumlardan birini nevelli hücumçilerin granatomet arkalı Adalet ve Kalkınış Partiyatının ofisine karşı ok atanlıklarını ve Adalet Ministerliğinin maşin koyulayan parkına iki tane granatın anlıklarını haber veriyor. Hücumların cevap gerçiliğini hiç bir topar ötün almadı. Hormatın necileri şu tağıdın mühüm haberlerinin kevirlerle tanış olduğunuz bir de depleşiklerimiz devam ettiriyoruz.